Jak získat zbrojní průkaz nebo proč třeba vůbec zbraň vlastnit? Tak i na to se zeptáme našeho dnešního hosta, který dorazil do radioporadny, a tím je specialista na zbraně, pan Jakub Engelmajer. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Kolik lidí u nás v republice je držitelem zbrojního průkazu? Jsou nějaké takové statistiky?
Určitě ministerstvo vnitra má přesné statistiky, je to něco přes 300 000 osob v České republice.
Narůstá ten počet nebo se drží?
Ten počet je v zásadě stabilní na posledních 10 let plus minus pár tisíc. Je to prostě těch 300 tisíc osob. Což není úplně málo, když si vememe, že tady máme 10 milionů obyvatel, z toho máme nějaké novorozence, nějaké staré lidi, jsme na nějakých 3% populace.
V porovnání s ostatními zeměmi jsme teda více ozbrojení.
Podle toho, s jakými státy se porovnáváme, pokud se budeme porovnávat...
Tak evropské.
Evropské státy. Závisí na tom. Jde o to, jaké zbraně se budeme bavit. Například pokud jde o lovecké zbraně, tak třeba ve státech jako Rakousko, Německo je těch loveckých zbraní víc. Pokud se budeme bavit o pistolích na osobní obranu, tak těch je v České republice jakoby více než jinde v Evropě.
Jak vy osobně hodnotíte stav současné zbraňové legislativy v České republice?
Já ji považuji za adekvátní a celkem vyváženou. Myslím si, že poskytuje záruky pro společnost, že lidé, které by mohli být problematičtí se zbraní, například jsou trestaní, nejsou spolehliví, mají nějaké zdravotní problémy, tak se ke zbrojnímu průkazu prostě nedostanou. Mm-hmm. A zároveň lidi, kteří jsou bezúhonní, nedělají problémy, projdou vlastně tím sítem těch požadavků, kterých se můžeme možná bavit později, tak prostě ke zbrojnímu průkazu, ke střelné zbraně se klidně můžou dostat.
Přesto všechno existuje názor v některých opět evropských zemích, že jsme tady v tomto ohledu poměrně dost benevolentní. Proč to tak je?
To já nevím, proč oni mají takový názor. Já takový názor nezdílím.
No ne, tak jsou země, kde třeba nemůžete mít ani nožík v kapse.
Jasně, ale teď se stačí zeptat, jestli si myslím, že to je správně. Já si myslím, že to správně není. Prostě ano, máme tady příklad Velké Británie, kde není možné mít v kapse ani nožík, a přesto je tam několikanásobně, asi 20násobně větší počet pobodání a útoků nožem než v České republice. Nejspíš to nepomáhá, ten zákaz těch nožů. Mm-hmm. Stejně tak v Holandsku a v Belgii například není možné mít pepřový sprej, přesto je tam větší kriminalita než v České republice. Já nevím, čím pomůže, že například vaše nebo moje manželka nebude mít možnost mít v kapse nebo v kabelce pepřový sprej, když půjde večer z čehokoliv, z divadla. Mm-hmm. Podle mě to ničemu nepomůže. Naopak to může jenom být negativum.
Pojďme se tady podívat na to, jak je složité u nás získat zbrojní průkaz, co všechno musí ten žadatel splňovat.
Tak žadatel musí splňovat nějakých 5 základních požadavků, tak jedno je věk, je to zdravotní způsobilost, je to odborná způsobilost, je to bezúhonnost a je to spolehlivost. Pokud teda to jakoby se k tomu dojdeme postupnějc, tak ten věk, ten je většinově 21 let, ale pro určité skupiny je to 18, pak jsou tam i výjimky, kde je to 15, 16, třeba pro žáky studující myslivost nebo pro sportovní střelce a tak dále. Pak tam máme bezúhonnost, tak ta je jasná, prostě nesmí být odsouzen, a pokud by byl, tak je tam určité relativně dlouhé lhůty, třeba 10 let, 10, 15 let a tak dále, a podle toho zase závažnosti. Pak tam máme zdravotní způsobilost, to je také celkem jednoznačné, prostě jdete ke svému obvodnímu lékaři, požádáte o posudek a on má vyhlášku ministerstva zdravotnictví, podívá se, jestli nejste v nějaké té zdravotní kategorii, která by vylučovala nebo omezovala tu zdravotní způsobilost, pokud nemáte, dostanete razítko. Odborná způsobilost, to je před zkouškou, před zkušebním komisařem, kdy vy ukazujete, že jste schopen a umíte manipulovat se zbraní, rozložit, složit, nabít, vybít a tak dále, že se s tou zbraní můžete chovat bezpečně. A pak tam máme tu spolehlivost, ta je taková trošku složitější.
Co si pod tím představit?
Spolehlivost, to je požadavek o stupeň víc než bezúhonnost. Bezúhonnost znamená, že jste nebyl odsouzen. Spolehlivost znamená, že jste neměl ani opakované přestupky. To znamená, dva a více přestupků na úseku třeba veřejného pořádku nebo zbraní, nebo mnoha dalších, tak nebo alkoholismu například, tak tak vás vylučují z možnosti vlastnit zbrojní průkaz. To znamená, to, že jste se před dvěma rokama popral v hospodě a před rokem vás našli, že jste ležel někde při opilej a dostali jste za to vždycky pokutu, tak to vlastně už znamená, že se ztratil svůj spolehlivost a na zbrojní průkaz nemůžete došáhnout.
Mě teď napadá, mám trochu problém s parkováním. Nezřídka se mi stane, že dorazí obálka s modrým pruhem a pak platím městu pokutu. To znamená, pokud se to děje opakovaně, tak taky nemám šanci.
Ne, zrovna úsek dopravy je z toho vyloučen, kromě alkoholismu. Mm-hmm. Alkohol za volantem do toho spadá, ale ne financování veřejných aktivit.
Dobře. Psychotesty jsme zmínili, to mě zaujalo, že se nedělají. Mm-hmm. Byť je tedy, jak jste říkal, lékař může nařídit.
Ano, lékař psychotesty si může vyžádat vlastně u klinického psychologa, u specialisty, ale není to jakoby podmínkou. Počítá se s tím, že vlastně lékař, obvodní lékař z pacienta zná, mm-hmm, a v případě, že prostě se mu zdá, že by tam mohl být nějaký problém, tak požádá o specialistu.
No, když jsem se připravoval na dnešní povídání, tak mě zarazilo, že nejvíce lidí vyhoří na praktické části zkoušky. Proč? Ona je nějaká složitá?
No, tam přichází do roli ten zkušební komisař, takže jako třeba já. Je tam vyžadována vlastně ta samotná manipulace, ta praxe. A ono pro člověka, který ten zbrojní průkaz nemá, ty zkušenosti s zbraněma nemá, tak to není úplně jednoduché. Samozřejmě je potřeba tam ukázat, jakým způsobem s tou zbraní manipulovat, jak ji vybít, jak ji nabít, nikoho přitom neohrozit, neudělat základní chyby, neodkládat například zbraň, která je nabitá nebo není dostatečně vybitá a tak dále. Takže není to jednoduché.
Počkej, chcete mi říct, že ke zkouškám chodí třeba lidé, kteří předtím zbraň nedrželi vůbec, že to nevyzkoušeli někde na střelnici nebo neprošli nějakým kurzem?
V legislativě kurz není de jure vyžadován. Je na každém žadateli, jestli se na zkoušky připraví sám, samostudiem, nebo jestli požádá přítele, bratra, který zbrojní průkaz má, aby ho na to připravil na zkoušku, nebo jestli využije YouTube, což není vždy úplně správná varianta, ale může to pomoct. A nebo jestli využije nějakého komerčního kurzu a vlastně jakoby nechá do sebe ty informace nalít.
Je držitel zbrojního průkazu v České republice nějakým způsobem znevýhodněn proti běžnému občanovi? Musí dodržovat nějaká speciální ustanovení nebo hrozí mu například ztráta zbrojního průkazu, pokud se dopustí nějakého jiného se zbraněmi nesouvisejícího přestupku? To už jste vlastně naznačil před chvílí částečně.
To držení té zbraně a zbrojního průkazu je svým způsobem závazek. Je to určitá věc, že, která vede k tomu, že člověk se musí trošku víc hlídat. Prostě a jednoduše, stejně jako nekombinujeme alkohol a řízení, nekombinujeme alkohol a zbraň. Takže pokud mám zbraň u sebe, nemůžu pít alkohol. Pokud například a těch věcí je mnohem víc. Je tam ta snaha o to, aby se člověk k tomu konfliktu spíš vyhýbal, než aby se tomu konfliktu jakoby přicházel k němu blíž. Já to beru tak, že ten držitel zbraně se snaží ochránit sám sebe. On to není žádný, jak se někdy v novináři snaží na veřejnosti namluvit, že to bude náhrada policie. To vůbec ne. To je jenom čistě nějaká věc, která mi pomůže v případě toho velkého problému, abych já z toho vyšel, nebo moje rodina, tak zdraví a v pořádku.
Vy jste to krásně řekl mimo mikrofon, že vlastnictví zbraně je vlastně jakýmsi závazkem nebo způsobem, jak dosáhnout osobnostního růstu. Myslím, že to vystihuje úplně naprosto přesně. Jaká je podle vás největší motivace lidí vlastnit zbraň?
Tak těch důvodů je mnoho, závisí, tak někdo je vášnivý sběratel, chce sbírat prostě část historie, kus historie, někdo viděl sportovce na olympiádě, naše brokaře nebo biatlonisty, jak vyhrávají závody a líbí se mu to, chce si to zkusit.
Není to třeba v poslední době i strach z toho, co se děje ve světě?
Jasně, pak je tam samozřejmě ta otázka té osobní bezpečnosti, snaha o využití nějakého prostředku k tomu, aby se cítil bezpečně, to je určitě taky legitimní, na to speciální skupina zbrojního průkazu. Těch možností je opravdu víc. Pokud někdo chce být myslivec, tak samozřejmě je to proto další varianta. Nebo například i pokud chce být příslušník městské policie, tak potřebuje zbrojní průkaz.
Nakolik vůbec vyjde pořízení zbrojního průkazu?
Tak pokud vezmeme ty úplně základní poplatky, které jsou stanoveny zákonem, tak se bavíme o nějakých 4-5 tisících korunách. Samozřejmě s tím nepočítám s nějakým přípravným kurzem, který může být zase řádově 1000-2000 korun. Mm-hmm. Takže cca 5 až 7 tisíc korun čistě za získání toho dokladu zbrojního průkazu.
Pak už to také cena samotné zbraně, to už jsou částky.
Pak samozřejmě cena samotné zbraně se odlišuje od toho, jaká je vaše preference, co chcete, jak moc chcete mít něco hezkého doma.
Dobře, tak kdyby se někdo rozhodl pořídit si zbrojní průkaz, asi by bylo dobré nejprve si tu střelbu vyzkoušet, protože to bude nahoře vzdálené tomu, co vidíme třeba v akčních filmech, ty pocity u toho.
Samozřejmě. Jakoby veřejnost do velké míry získá informace o zbraních z filmů, což je naprosto zásadně špatný zdroj. Já můžu říct, že třeba 90% všech informací, které vlastně člověk vnímá z toho filmu, tak prostě neodpovídají skutečnosti. Ať už hluk, ať už váha, ať už možnost, kdy tu zbraň můžu použít, kdy ne. Prostě téměř vše je špatně.
Od držení zbraně až po zvuk.
Přesně tak. Opravdu ty informace prostě jsou... Je to prostě umělecká licence.
No. Dobře, je někde možnost tady v Pardubickém kraji si zbraň vyzkoušet?
Určitě je možný přijít na jakoukoliv veřejnou střelnici, domluvit se se správcem, koupit si vlastně za dohledu nějaký buď kurz, nebo jenom možnost vyzkoušet zbraň. Nevím, teď mě napadají třeba střelnice v okolí Pardubice, Hůrka, Dašice, Sezemice, nebo i za kopečky v Hradci Králové.
Stačí zalovit na internetu a tam je určitě spousta odkazů. Evropská směrnice o nabývání a držení střelných zbraní budila, stále také budí v naší republice vášně. Mohl byste nám říct, o co jde?
Jedna věc je, v jaké podobě ta směrnice byla původně navrhnutá, a druhá věc je, v jaké byla nakonec odsouhlasená. Ten původní návrh byl opravdu naprosto drakonický, požadoval zbrojní průkaz na každou vzduchovku, na každý předmět, který byl v podobě zbraně, to znamená zapalovač, který vypadal jako zbraň. Požadovali znehodnotit například historické automatické zbraně, to znamená naše artefakty z druhé světové války, kdy prostě naši vlastenci bojovali proti nacismu a měli bychom je znehodnocovat, což podle mě je prostě jako opravdu hrozná věc. Tato extrémní varianta byla nakonec v rámci legislativního procesu změněná. Přesto si myslím, že ten výsledek pro Českou republiku není pozitivní a ty změny prostě jsou matoucí, jsou složitý a bezpečnosti v České republice nezlepší.
On často zaznívá názor, že lidé zbraně nepotřebují, respektive jim nepatří do rukou výma příslušníků ozbrojených složek. Co si myslíte o tomhle?
Tak já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že pokud se bavíme o člověku, který společnosti není nebezpečný, který je bezúhonný, je zdravotně způsobilý, je spolehlivý, je dostatečně věkově vyspělý, tak a má za sebou třeba 10, 20, 30 let historie, že prostě žádný problémy se zákonem neměl, tak proč by se stát měl bát tomu člověku svěřit zbraň? Stejně jako mu svěřuje auto. To auto může být taky zbraň. Jak jsme viděli, že teroristický útok třeba nákladním autem a tak dále. Takže ono, jakoby ta iluze toho, že ta bezpečnost je jako absolutní, to je prostě iluze. Pokud někdo bude chtít někoho zavraždit, tak ho zavraždí nějakým jiným způsobem. Nemusí ho rovnou zastřelit, může mu třeba useknout hlavu sekinou.
Pravda. Byl tady také takový názor nebo nápad, že by vlastníci zbrojních průkazů a zbraní mohli částečně, jak to říct, vypomáhat armádě, protože, co si budeme povídat, ty počty vojáků nejsou takové, jaké by asi měly být. Není to trochu šílenost?
Tak ono, jde o to, jakým způsobem to podáte. Pokud to podáte tak, že mají vypomáhat vojákům, tak si člověk představí, že pojedou někam do Afghánistánu a budou tam bojovat.
Myslím při obraně vlasti, kdyby nastal nějaký problém.
Pokud se bavíme o nějaké opravdu širokém válečném konfliktu při obraně vlasti, tak ta veřejnost se stejně zapojí. Stejně se zapojila, jako se zapojila při obraně rozhlasu při pražském povstání, tak by se zapojila. Teď jde o to, jestli stát se má jakoby snažit tu schopnost těch lidí nějakým způsobem usměrňovat, nějakým způsobem je trénovat, nějakým způsobem je kontrolovat, prověřovat. A pokud si prověří, že nejsou společnosti nebezpeční, tak spíš tu jejich schopnost zlepšovat, než to prostě ignorovat a čekat a pak se něco stane a bude to takové živelné. Takže já si myslím, že pokud stát tady má 300 tisíc lidí, kteří mají nějaké schopnosti, mají nějaký zájem, jsou nějakým způsobem prověření, tak proč nevydat nějakou snahu pro to, aby třeba mohli využívat vojenské střelnice?
Jakub Engelmajer byl naším hostem. Díky za váš čas, ať se daří a naslyšenou.
Naschledanou, díky moc.